Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអាទិត្យទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និត និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូម ស្វាគមន៍ អលោកអ្នកស្តាប់ ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសទឹកជីននិយាយថាសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាជំហានវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ការរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសារភាពថាការបាញ់កំជុលមីស៊ីលដោយផនច្រឡំនាំឲ្យពួកទាហានអ៊ីរ៉ាក់ស្លាប់ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Sanders បានទទួលការអនុញ្ញាតអោចូលមើលទិន្នន័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅមានភាពមិនឆ្នះមិនចាញ់ខាងផ្លូវច្បាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីលីសំបូអំពីសិភើជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើគឺទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកនេងវណ្ណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Star Impact Award ពី Munity Star Foundation សម្រាប់ឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបတ်សម្ភារទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីនិយាយថាការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសសេរីជាជំហានវិជ្ជមានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូរយារនិងអស់សង្ឃឹមច្រើនតាមរយៈការទូតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាក់មែតដាវូតូក្លូបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានត្រូវអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រមិនបានផ្ដល់កិច្ចការពារដល់ប្រជារាស្រ្តសេរីដែលបានរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងរួចស្រេចហើយនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនៃការបង្ហូរឈាមដោយសារអំពើឃោរឃៅរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដលោកដាវូតូក្លូបាននិយាយថាប្រទេសទុរគីនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកអន្តរកម្មនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យបានសមស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវស្តីពីប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2012កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិទី1នេះដើម្បីព្រៀងដំណោះស្រាយជាសក្តានុពលនៃវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីប្រមាណមើលអំពីអង្គការគ្រប់គ្រងអន្តរកម្មមួយដែលនឹងត្រូវបង្កើតដោយមានការមូលមតិគ្នាពីភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីបាននិយាយដូច្នេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិញ្ញាយកដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដែលបានត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីដែលមានប្រទេសជាតិ20ជាសមាជិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីពួករដ្ឋអារ៉ាប់និងប្រទេសអេទីតអេទីតដែលតាក់ទិនក្នុងសង្គ្រាមសេរីនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាប្រទេសលោកមិនបានប្រើសមត្ថភាពយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីទេហើយប្រហែលជានឹងប្រើមធ្យោបាយយោធាច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រសិនបើជាការចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសដោយយន្តហោះអាមេរិកដែលបានបណ្តាលឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់10នាក់ស្លាប់ហាក់ដូចជាកំហុសមួយដែលមានតាក់ទិននឹងភាគីទាំងសងខាងលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាកំជួយមីស៊ីលមួយគ្រឿងដែលបានត្រូវបាញ់ពីយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងបានត្រូវចំកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតទីក្រុង Fallujah ក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាមានទាហាន10នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាព័ត៌មានអំពីទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះបានមកពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅលើដីនៅជិតទីក្រុងហ្វាលូជាថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅលើនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USSR Kagaji នៅក្នុងឈូងសមុទ្រ Pax Lucate បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ដើម្បីសម្ដែងការរំលែកមរណទុក្ខរបស់លោកហើយថាអស់លោកបានយល់ស្របគ្នាថាឧបទ្ទហេតុគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះនឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រយុទ្ធមួយតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យបានចូលមើលទិន្នន័យដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោក Sanders បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទទួលព័ត៌មានទាំងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការរបស់គណបកនេះបានរៀបរៀងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Sanders មិនឲ្យចូលមើលទិន្នន័យនេះទេដោយនិយាយថាក្រុមអ្នកធ្វើការឃោសនានេះបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការភ័ន្តច្រឡំនៃកម្មវិធី Computer ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានត្រូវប្រមូលដោយក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ក្រុមយោធានៃប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់68នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដែលនាំឲ្យមានភាពកកល្អក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមិនមាំទាំមួយរវាងកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមឈីអាតហ៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមប្រភពសន្តិសុខនឹងពួកអ្នកឃើញហេតុការដោយផ្ទាល់និយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងខេត្តហាប់ជាប់បានបណ្ដាលឲ្យពួកឧទាមប្រមាណ40នាក់និងពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់28នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសក្នុងភាគីទាំងសងខាងបើតាមប្រភពយោធាថាក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនបានជំរុញទៅមុខឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រោយបានបឹកបឿនរាប់ខែក្នុងទីនោះនឹងមុនពេលទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងឯកភាពដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកឧទាមឈីអាតហ៊ូស៊ី
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកកំពុងព្យាយាមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅសម្រាប់អ្នកស្រីលីសំបូវិញដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរនោះយល់ថាតាមរយៈការនិពន្ធសិភើជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានលឺគឺទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំនោះបានជួយឲ្យរូបអ្នកស្រីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហើយបន្ថែមលើនេះវាក៏ជាឱកាសមួយដែលអ្នកស្រីអាចបង្ហាញការដឹងគុណដល់អ្នកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីផងដែរខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីលីសំបូតាមទូរស័ព្ទអំពីសិភើជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលីសំបូ
ជម្រាបសួរក្មួយស្រី
នឹងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីបាននិពន្ធសិភើជាជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមួយក្បាលហើយដែលសិភើនឹងបានបកស្រាយពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះជាគិតចាប់ដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនិពន្ធសិភើនេះឡើង
កត្តាចម្បងគេដែលជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់យើងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យថាលើកដំកើងព្រមវិហារធម៌របស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់បានកាត់ខំព្យាយាមតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់ថាទាំងអស់មានគ្នា4នាក់កត្តាទី2គឺខ្ញុំចង់ថាសិភៅនេះគេបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាថាចាប់តាំងពីចំនួនលោកប្រធានាធិបតីឡុនណូហើយបន្ទាប់មកនៅចំនួនខ្មែរក្រហមហ ហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺថាមានបកស្រាយអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងតែអញ្ចឹងទៅទឹកដីរបស់យើងហើយក្រោយបន្តមកក៏មានបកស្រាយពីជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំកាលពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលដែលខ្ញុំបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែថាពីការជីវិតថាជីវិតដែលយើងខំតស៊ូអនាគតដៅនឹងគឺថាសរសេរពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយគឺថាចង់ឲ្យប្រជាជនទូទៅជាពិសេសមានគ្មានចំនួនក្រោយដែលបានអត់បានយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងច្បាស់លាស់ហ្នឹងណា
ចា៎
ជាពិសេសចង់ឲ្យដូចប្រជាជនអាមេរិកាំងដែលខ្លះដែលអត់បានដឹងថាការពិតភាពពិតនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្រៅទៅពីបានដឹងតាមសារព័ត៌មានខ្លះៗអញ្ចឹងទៅ
នឹងខ្ញុំដឹងថាបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមគឺជួចចាត់សម្រាប់អ្នកស្រីហើយក៏ដូចជាជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នឹងថាតើអ្នកស្រីពេញចិត្តនឹងចម្ពោះណាជាងគេហើយដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរ
ចម្ពោះចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺការព្យាយាមក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលខ្ញុំដែលបានកាន់កាប់ជួងមួយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំបានខ្លៃទៅជា director នោះជាថាជោគជ័យថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប៉ងជាយូរមកហើយណាមុននឹងថាបានប្រកបការងារហ្នឹងខ្ញុំក៏បានតស៊ូថាមានឧបសគ្គមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានត្រូវពុះពៀរដើម្បីបានសម្រេចគោលដៅទី2ទៀតគឺថាកិច្ចការដែលខ្ញុំបម្រើសង្គមនៅក្នុងជាប្រធានអតិក្រុងអូបឡានេះដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលប្រហែលជា18ឆ្នាំថាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសមាគមមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូបឡាននេះ
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈការនិពន្ធសិភៅរបស់អ្នកស្រីនឹងថាតើអ្នកស្រីបានស្វែងយល់អ្វីខ្លះអំពីខ្លួនឯងហើយថាតើវាជួយដល់ជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដែរឬទេ
ពិតជាមានហើយពីព្រោះអីដោយក្បួយដឹងស្រាប់ហើយទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងយើងមិនសូវនិយាយបញ្ចេញថាទុកសោករបស់យើងប្រាប់អ្នកណាមួយទេព្រោះឲ្យថាជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងគឺថាយើងយល់ថាបើសិនជាយើងមិននិយាយយូរយូរទៅយើងអាចភ្លេចបានក៏ប៉ុន្តែសៀវភៅនេះបានផ្ដល់នៅទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំថាជួយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាបានមួយចំនួនធំដែលថាទីបំផុតខ្ញុំបាននិយាយបញ្ចេញអំពីទុកសោករបស់យើងដែលយើងបានទុកចូលជាច្រើនឆ្នាំហើយអត់ដែលអត់ដែលបាននិយាយប្រាប់អ្នកណាហើយមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ដោយថាដើម្បីសម្ដែងនៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះវិហារធម៌របស់គាត់ណាពីព្រោះថាទំនៀមទម្លាប់យើងវាជាការពិបាកណាដែលពេលដែលថាយើងស្រឡាញ់ពុកម្ដាយយើងហើយយើងចង់និយាយប្រាប់គាត់ហើយយើងមិនអាចនិយាយបានដោយសារនៅប្រវត្តិរបស់យើងណាអញ្ចឹងទៅសភៅនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមិនថាបានថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ហើយក៏បានដែលថានិយាយរឿងទុកសោកដើម្បីឲ្យវិជ្ជាជនផ្សេងទៀតបានដឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរអារម្មណ៍បានច្រើន
ចាបន្ថែមលើនឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាតើតាមរយៈការនិពន្ធសភៅនឹងថាតើអ្នកស្រីបានជួបជាការលំបាកអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមនិពន្ធសភៅនឹង
បាទណាកាលពេលដែលខ្ញុំទៅសេវាថាវាប្រារយៈពេលអស់ពីឆ្នាំហើយឧបសគ្គធំមែនទែនគឺថាពេលដែលយើងទៅសេអញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញនៅហេតុការណ៍នោះដែលថាដឹកឡើងជាថ្មីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយមានចំណុចខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគឺថាស្រាក់ទឹកភ្នែកដល់មិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគឺថាត្រូវអាក់មួយរយៈសិនអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំទៅសេទៀត
ចា៎តើកត្តាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីជំនះរាល់ការលំបាកនេះហើយតើមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហការីក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីទេក្នុងការជួយឲ្យអ្នកស្រីបានបញ្ចប់សិភៅផ្ទាល់ខ្លួននេះ
កាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបកប្រែភៅមួយដែលវិជ្ជបណ្ឌិតមួយរូបគាត់បានផ្នែកសតិអារម្មណ៍ណាគាត់បានសរសេរសិភៅមួយហ្នឹងគេហៅថាមានចំណងជើងថា Healing the Invincible Wound ហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយឆ្នាំបកប្រែសិភៅហ្នឹងទៅជាអក្សរខ្មែរណាបានអានសិភៅហ្នឹងទៅថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទូទាំងសកលទៅថាមានទុក្ខវេទនាដូចជាខ្មែរយើងដែរគ្រាន់តែថាវាលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយពេលនោះហើយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសរសេរជាសៀវភៅនេះចេញឲ្យបានព្រោះអីជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំក៏បានទ ឃើញសភៅនឹងពីព្រោះគាត់ក៏មានអាយុច្រើនហើយសពថ្ងៃគាត់អាយុ84ឆ្នាំចង់ឲ្យគាត់ថាអានសភៅនឹងនៅពេលដែលគាត់អាចអានបាន
ចា៎ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីនឹងពំនាំយកសភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួននេះទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេហើយថាតើរាល់ចំណូលដែលទទួលបានពីការលក់សភៅនេះថាតើអ្នកស្រីនឹងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរម្ដងរួចហើយពេលនោះខ្ញុំបានទួលបានថវិកា3,500ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏បានយកទៅភូមិព្រៃកាឡានៅខេត្តកំពតជាភូមិដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅកាលពីចំនួនខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំដឹកថាដឹងថាប្រជាជនដែលនៅភូមិព្រៃកាឡានេះហើយដែលបានជួយនេះថាថែរក្សាជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យបានមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានថវិកាពេលសភៅនេះខ្ញុំក៏បានយកទៅកាលពីខែអូស្ទ្រីនោះខ្ញុំបានទិញកាបូបបែកជើងបែកសភៅហើយយកបានទៅចែកឲ្យនៅកូនសិស្សនៅសាលាបឋមបឋមសិក្សាព្រៃកាឡាចំនួន600នាក់ហើយខ្ញុំក៏បានបរិច្ចាគថវិកាបន្តិចបន្តួចជូនទៅដល់គ្រូបង្រៀនចំនួន35នាក់ហើយពេលនេះខ្ញុំក៏បានប្រមូលថវិកាបាន4,000ដុល្លារហើយខ្ញុំក៏នឹងយកថវិកានឹងទៅជួយសាលារៀននៅភូមិព្រៃកាឡានឹងជាម្ដងទៀតដូច្នេះថវិកាដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីសភៅទាំងប្រមាណថាបរិច្ចាគទៅជួយប្រជាជននៅភូមិព្រៃកាឡាទាំងអស
់ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីលីសំបូចាសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាពេលថ្មីៗនេះអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2នៅកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Star Impact Award ពីមូលនិធិ Star Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលទទួលស្គាល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះកុមារដែលជួបការលំបាកក្នុងនោះក៏មានអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple ដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារកម្ពុជានាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការ Apple អំពីពានរង្វាន់នេះនិងស្ថានភាពកុមារដែលទទួលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណៈរៀបរាប់ប្រាប់ថាតើអ្វីទៅជាពានរង្វាន់ Star Impact Award ដែលធ្វើឲ្យអង្គការរបស់លោកគឺអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះ
សូមអរគុណលក្ខណៈដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យនៃពានរង្វាន់ Star Impact Award នេះឯងមានន័យថាគឺជាការទទួលស្គាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងទៅដល់ស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើមូលនិធិ Star Foundation គាត់បានធ្វើការវិដំឡៃទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យអង្គការ Apple បានទទួលពានរង្វាន់នេះ
ហេតុផល4យ៉ាងដែលគេឲ្យថា Apple នឹងឯងអាចទទួលនៅពានរង្វាន់ហ្នឹងទី1គឺការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អប្រសើរទៅដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងបានធ្វើការផ្តល់តាំងពីផ្នែកសង្គមផ្នែកច្បាប់ណាទៅដល់ជនរងគ្រោះណាឯងយើងដឹងស្រាប់ហីកាលណាក្មេងរងគ្រោះគឺថាត្រូវការជំនួយច្រើនណាហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺធានាមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិរន្តរ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបន្តអនុវត្តដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌មកឲ្យជនរងគ្រោះហើយចំណុចទី3អ្វីដែលយើងកត់ខំប្រឹងប្រែងនោះគឺថាមានការជួយគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាយើងបានកត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារកុមារពីព្រោះគាត់ទាំងអស់នឹងហើយដែលជាអ្នកបន្តនៅកិច្ចការការពារកុមារដោយផ្ទាល់ពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះស្រាប់
តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលអង្គការធ្វើការកន្លងមកតើកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននឹងភាគច្រើនគាត់ទទួលបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ជាទូទៅយើងក៏សង្កត់ឃើញថាក្មេងដែលរងគ្រោះពីការលួងពានផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាគឺជាក្មេងមួយដែលយើងក៏សង្កត់ថាមានលក្ខណៈខុសពីមុនបញ្ហាទី1គឺភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ណាបញ្ហាភ័យខ្លាចមួយទៀតគឺថាគាត់ចង់នៅដាច់ដライពីគេអញ្ចឹងមិនចង់និយាយស្ដីជាមួយគេគឺជាក្មេងមួយដែលសង្កត់សង្កុំខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមិនចង់លេងជាមួយអ្នកដទៃមិនចង់និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ
តើលោកអាចបញ្យល់ត្រួសត្រាសបានទេថាតើអង្គការរបស់លោករាល់ថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនេះ
គោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតអង្គការរបស់យើងគឺការពារកុមារ ឲ្យរួចចាក់ផុតអំពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទរបស់ពួកគេនេះឯងហើយយើងមាននូវសកម្មភាពចំនួន4ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុមារនឹងទទួលបានសវត្ថិភាពទី1កម្មវិធីស៊ើបអង្កេតកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតគឺថាយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកជួយទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកនៅផុសតាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភបំពានឯងសកម្មភាពទី2របស់យើងគឺតាក់ទងអំពីការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់នេះគឺយើងផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅតុលាការផងដែរប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេសកម្មភាពទី3របស់យើងគឺតាក់ទងអំពីការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅពេលដែលក្មេងឬក៏ជនរងគ្រោះដែលទទួលការសង្គ្រោះហើយនេះគឺថាផ្នែកសង្គមរបស់យើងបានធ្វើការវាយតម្លៃអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងទាំងចិត្តសាស្ត្រសង្គមនិងការឧបត្ថម្ភខាងសុខភាពជាដើមហើយមួយទៀតការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយពីព្រោះការលើកកម្ពស់នេះវាជាវិធានការទប់ស្កាត់មួយដ៏សំខាន់ទៅដល់សហគមន៍ក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពីការរំលោភបំពាននេះឯង
យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានលើកឡើងថាមានករណីមួយចំនួនមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេតាមមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើង
យើងក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាកង្វះខាតព័ត៌មានក៏ដូចជាការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធឯងក៏ជារឿងសំខាន់ទីមួយរឿងសហគមន៍ខ្លួនឯងនឹងឯងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ណាដែលគួរតែផ្ដល់ជំនួយទៅក៏គាត់ដែរនេះគឺជាការកង្វះខាតមួយនៃការចូលរួមពីមហាជនមួយទៀតយើងចង់និយាយថាបញ្ហាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងនិងក្រុមគ្រួសារនឹងហើយជាឧបសគ្គធំក្នុងការដែលមិនរីកាអំពីបទល្មើសទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការដៃគូអង្គការផ្សេងៗដែលធ្វើការពីកុមារអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងយើងជាអង្គការការពីកុមារយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយក៏ដោយសហគមន៍ក៏ដោយនឹងឃ្លាំមើលអំពីទង្វើណាដែលយើងសង្ស័យថាវាមានករណីរំលោភបំពានបែបហ្នឹងគួរតែរាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអង្គការទាំងឡាយហ្នឹងដែលដូចជាលេខទូរស័ព្ទដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺថាជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមហ្នឹងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីករណីហ្នឹងឯងពីព្រោះមានការលំបាកដែរយើងការបើខ្លួនគាត់អ្នកត្រូវគេរងគ្រោះហ្នឹងឯងហើយគាត់មិនរាយការណ៍អាហ្នឹងវាលំបាកហើយក្មេងហ្នឹងអាចនឹងរងគ្រោះបន្តហើយឈប់ឈរអញ្ចឹងណា
តើអង្គការ Apple នេះពេលអនាគតនឹងមានគម្រោងបែបណាដើម្បីជួយកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ជាការពិតណាស់យើងដោយផ្អែកទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអង្គការ Apple បានដាក់ចេញនៅសសរស្តម្ភចំនួន4ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅដល់កុមារសសរស្តម្ភទី1គឺការបង្កើតមាននៅយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះយើងនឹងបន្តពង្រឹងឬកសិកម្មសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការទៅលើប្រព័ន្ធយុទ្ធធននេះឯងឲ្យបន្តស្វែងរកយុទ្ធធននឹងឯងជានិរន្តរ៍ទៅណាដើម្បីឲ្យធានាបាននូវយុទ្ធធនមួយសម្រាប់កុមាររងគ្រោះសសរស្ដំទី2គឺការបន្តជួយទៅដល់តុលាការមានន័យថាយើងនៅបន្តសហការនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងផ្នែកសង្គមដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនេះអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ណាដោយពុំមានការរើសអើងអីទេសសរស្ដំទី3គឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍សហគមន៍នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលរស់នៅជាមួយកុមារហើយអ្នកដែលរងគ្រោះជាកុមារហ្នឹងក៏ជាកូនចៅរបស់សហគមន៍ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ជាការឃ្លាំមើលជាការរាយការណ៍ទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយសសរស្ដំចុងក្រោយគឺទី4នេះគឺថាផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដោយសារតែការស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិនេះវាបង្ហាញអំពីផុសតាំងជាក់ច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនឹងអត់ហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅអាសសរស្ដំ4ហ្នឹងយើងក៏បានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីពង្រឹងនិងអភិបាលកិច្ចនៃស្ថាប័នអង្គការរបស់យើងឲ្យមានជំនាញទៅមុខ
ចាសូមអរគុណលោកនេងវណ្ណៈមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណច្រើន
សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ទី ីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវអន្តរជាតិដើមសម្រាប់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសសេរីដែលបានទទួលការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាការបង្ហាញមួយដែលមិនសូវមានស្ដីអំពីឯកភាពក្នុងចំណោមពួកប្រទេសមហាអំណាចស្ដីអំពីចំនួនមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 250,000 នាក់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយលោកខារីបានសរសើរដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់មាននៃឯកភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពីកាលពីពេលមុនៗមានការយឺតយូរក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសសេរីលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងការពិខែសុខថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយហើយលោកបានទិដ្ឋទស្សន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនឹងមានចលនាទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រទេសទូគីបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាវិធានការវិជ្ជមានមួយចំពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានរយៈពេលយូរហើយដែលអស់សង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនមកហើយនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាជុំក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំនេះនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍តាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការប្រជែងគ្នាមួយគ្រប់ដណ្ដប់ដោយចំនួនរវាងបេក្ខជននាំមុខគេ2នាក់អំពីការលួចចូលមើលទិន្នន័យរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកអំពីចំនួននេះលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជជែកដេញដោលគ្នាជាមួយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders និងលោកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Martin O'Malley តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខិតខំបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton និងក្រុមរបស់លោក Sanders ប្រជារាស្ត្ររ៉ុនដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងភាគច្រើនបំផុតដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Paul Kagame ឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតនិងអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2034លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលបានត្រូវផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរ៉ុនដាបានបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាង 98% ក្នុងមណ្ឌលចំនួន30បានបោះឆ្នោតលុបចោលការកម្រិតអាណត្តិសម្រាប់លោកកាហ្គាមេថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីហ្គាលីលោកឆាសមុនយ៉ានីសាលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីជាទូទៅហើយថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.